Haberlerde mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Bu saatki haberlərdə. Prezident seçkilərini müşahidə eləmək istəyən 34 minə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçib. Cənubi Osetiyada partlayış vaxtı ölənlər arasında Rusiyanın yüksək rütbəli zabiti də olub. Polşanın İraqdakı missiyası bugün başa çatıb. Və bugün Qazaxıstan Senatına seçkilər keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməsi üçün yerli mətbuata qeydiyyat tələb olunmur. Beynəlxalq Kiyev nümayəndələrinin qeydiyyatdan keçməsi isə məcburidir. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzari Pənahov bugün keçirilən iclasda deyib. O bildirib ki, bugünə qədər 884 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyat alınıb. 31 mindən çox adamsa seçkiləri müşahidə etmək üçün dairə seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün həm də 2 namizədin, Qulam Hüseynəlibəyli və İqbal Ağazadə tərəfindən vəkil edilən 50 nəfəri də qeyd alıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək, prezidentliyə iddialı 7 namizəd var.
Seçki 2008.
Prezident İlham Əliyev bugün Füzuli, Beyləqan və Ağdama səfər eləyib. O, əvvəlcə Horadiz şəhərinə təbii qazın verilişinin bərpa olunması mərasimində iştirak eləyib. Füzuli rayonundan sonra İlham Əliyev Beyləqana gedib, Xocavənddən olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbə ilə tanış olub. Daha sonra Ağdama gedən prezident Quzanlı qəsəbəsinə mavi yanacağın verilməsi mərasimində iştirak eləyib. Bugün Parisdə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı görüş keçirilir. Görüşdə Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliyanın liderləri, habelə Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri iştirak eləyir. Liderlər Avropanın maliyyə sistemində vəziyyətin sabitləşməsi yollarını götür-qoyur eləyirlər. Nümayəndələr Palatasının ardınca isə Amerika prezidenti ölkə iqtisadiyyatını böhrandan çıxaracaq plana imza atıb. Plan çətin vəziyyətdə olan maliyyə qurumlarının borclarının alınması nəzərdə tutur. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ABŞ prezidenti George Bush Amerika iqtisadiyyatının xilas planını imzalayıb. Plan maliyyə bazarlarına 700 milyard dollar yardım ayrılmasını nəzərdə tutur. George Bush bunun böhranın həlli istiqamətində atılmış cəsarətli addım olduğunu deyib. Əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar bununla dünyaya göstərdi ki, özünün maliyyə bazarlarına nəzarət edə bilir, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu qoruyub saxlayır.
Mən bilirəm, bəzi amerikalıların bu qanunla bağlı narahatlığı var. Xüsusilə də hökumətin layihədəki rolu ilə bağlı. Azad sahibkarlığın güclü tərəfdarı kimi mən inanıram ki, hökumətin müdaxiləsi ancaq mühüm vaxtlarda olacaq. Hazırki vəziyyətdə isə buna aydın ehtiyac var.
ABŞ prezidenti George Bush. George Bushdan qabaq dünən Amerika Konqresinin nümayəndələr palatası da Paulson planını təsdiqləmişdi. 263 kongresmen planın lehinə, 171-i isə əleyhinə səs verib. Qanun layihəsinin qəbulu üçün isə 218 səs lazım idi. Həftənin əvvəlində nümayəndələr palatası həmin planı rədd eləmişdi. Yalnız düzəlişlər edildikdən sonra onun müzakirəsinə yenidən qayıtdı.
Şahnaz Bəylərqızı. Cənubi Osetiyada partlayış vaxtı ölənlər arasında Rusiyanın yüksək rütbəli zabiti də olub. Rusiyanın ordu sözçüsü Ivan Konashenkov təsdiqləyib ki, ölən 7 nəfərdən biri Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi polkovnik Ivan Petrikdir. Dünən Separatçı regionun paytaxtı Sxinvalidə Rusiya ordusunun hərbi qərargahında maşın partlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hadisəni terror aktı adlandırıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə insidentlə bağlı hər hansı bağlılığını inkar edib, bunun Rusiya ordusunun ölkədən çıxarılmasına qarşı yönəlmiş təxribat olduğunu deyib. Rusiyanın Gürcüstandakı maraqlarını isə bundan sonra İsveçrə təmsil edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Tbilisidəki İsveçrə səfirliyinin nəzdində Rusiyanın maraqlarını təmsil edən bölüm yaradılacaq. Məlumatı İsveçrə hökumət də təsdiqləyib. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Gürcüstanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlər yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Polşanın İraqdakı missiyası bugün başa çatıb. Polşa kontingentinin komandiri Andrey Malinovski deyib ki, bütün əskərlər İraqdan oktyabrın sonuna dək çıxarılacaq. İlkin olaraq İraqda 2500 polşalı hərbçi var idi, daha sonra onların sayı 900-ə azaldıldı. Polşanın hərbi bazaları Bağdadın cənubunda Divaniyə şəhərində yerləşirdi. Beynəlxalq qüvvələr iyul ayında şəhərin nəzarəti İraq qüvvələrinə təhvil verib. Bugün Qazaxıstan parlamentinin yuxarı palatasına senata seçkilər keçirilib. Mərkəz Seçki Komissiyası bütün regionlarda seçkilərin baş tutduğunu bildirib. Senata seçkilərin nəticələri oktyabrın 10-acan açıqlanacaq. Yerli və əyalət rəsmiləri 37 namizəddən 16 senator seçirdi. Qanuna görə daha 15 nəfər isə prezident özü təyin edir. Gözlənilir ki, bu ilki seçkilərdə də prezident Nursultan Nazarbayevin tərəfdarları qalib gələcək. Müxalifət seçkilərin şəffaf keçmədiyini deyir. Hazırda Avstriyada sürgündə yaşayan Qazaxıstanın keçmiş kəşfiyyat rəisi Alnur Musayevə ötən ay hücum olub, ciddi xəsarət alıb. Avstriya prokurorluğunun sözçüsü bildirib ki, Musayevə 3 nəfər hücum eləyib, ehtimal olunur ki, onu uğurlamağa cəhd göstəriblər. Keçmiş kəşfiyyat rəisinin Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyevlə sıx əlaqəsi olduğu bildirilir. Qazaxıstan hər ikisinin də Avstriyadan ekstradisiyasını tələb eləyir. Türkiyənin cənub-şərqində PKK 15 türk əskərini öldürüb, qarşı tərəfdən isə 23 yaralının öldürüldüyü bildirilir. Bu il Türkiyə ordusu ən çox İran və İraqla həmsərhəd olan Sedimli regionda tələfat verib. Türkiyənin cənub-şərqində və İraqın şimalında yerləşən PKK yaraqları 1984-cü ildən bəri müstəqillik uğrunda mübarizə aparır. Və sonda hava haqqında yaxın 2 gün ərzində Respublika ərazisində hava dəyişkən buludlu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, sağ olun.
Artıq prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb, belə deyək cəmi 28 günlük təşviqat mərhələsinin də yarıdan çoxu arxada qalıb. Əvvəlcə sizə mənim belə bir sualım var. Bax, hal-hazırda təşviqat təbliğat mərhələsidir və prezidentliyə namizədlər üçün onların şəkillərinin vurulması üçün ayrıca yəni yerlər ayrılıb. Hər bir namizədin də demək olar ki, orada şəkilləri var. Ancaq həmin o namizədlərdən yeganə şəxsi ki, İlham Əliyevin təkcə o xüsusi ayrılan yerlərdə yox, demək olar ki, başqa yerlərdə də onun şəkillərinə rast gəlmək olur. Bax, onun şəkillərinə təkcə həmin xüsusi ayrılan yerdə yox, mağazaların, ofislərin vitrinlərində də rast gəlmək olar. Üstəlik, dövlət televiziyası Prezident İlham Əliyevin bütün görüşləri haqda məlumatlar verir. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu təşviqat mərhələsinin bir tərəfli getdiyini göstərmirmi? Rəşad bəy əvvəlcə seçdik, sonra Azərbaycanda fikrini bildirər.
Prezident özü seçki təbliğatı ilə məşğul olmur və rayonlara səfərləri də digər məsələlərdə sırf prezidentlik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Şübhəsiz ki, bunu əlaqələndirmək olar ki, o həm də Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəddir, bu da təbliğat sayıla bilər. Amma indiki reallıq belədir ki, və bu vəkillərin seçilməsi məsələsi də onunla bağlı idi ki, prezident sırf təbliğat məsələsi ilə məşğul olmayacaq. Qaldı dediyiniz şəkillər məsələsi ilə bağlı hələ seçki təbliğatı başlamamışdan öncə indi prezident icra başçılarına, icra strukturlarına bu şəkillərin götürülməsi ilə bağlı sərt bir müraciət etmişdi və bu da həm də göz seçki qabağı vəziyyətinin normallaşdırılması ilə bağlı idi. Mən indi bu seçki təbliğat...
Həm o sərəncamdan sonra üzr istəyirəm Rəşad bəy, şəkillər doğrudan da əksər rayonlarda yığışdırıldı. Ancaq indi təbliğat təşviqat mərhələsində yəni seçki təbliğatına yönəlik şəkillər vurulur.
Siz dediyiniz tutaq ki, o hansısa mağazalardansa şəxsi ofislərdə olan şəkillər, mən elə bilirəm o icra strukturlarına o qədər də dəxli yoxdur və ola bilsin ki, bəzilərinə heç onların gücü çatmır. Tutaq ki, hansısa şəxslər, hansısa məqsədlə, ya indi doğrudan namizədi dəstəkləmək üçün səmimi qəlbdən ya başqa məqsədlərlə vurlar. Hər halda buna artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzarət eləməlidir. Amma mən rayonlarda, məsələn, qaçqınların yaşadığı ən ucqar məntəqələrə gedib çıxırıq, görüşlər keçirik. Orada görürəm ki, o lövhələr ayrılıb və o lövhələrdə əsasən 5 namizədin şəkillərini hər yerdə olduğunu görmüşəm. Yəni bu mənada indi hesab eləmirəm ki, burada bu şəkillərin az və ya çoxluğu seçicilərə ciddi təsir göstərə bilər. Yəni seçicilərin öz qərarını müəyyənləşdirməsi üçün çoxlu şərtlər var ki, bu orada az bir faiz təşkil edir şəkillər məsələsi. Aydın.
Azərbaycan seçdik.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu mahiyyət etibarilə alternativsiz seçkilərdir.
Niyə görə belə hesab edirsiniz?
Çünki Azərbaycan aparıcı siyasi xadimləri bu seçkidən kənarda qaldı. Yəni bu bir qədər fərqli mövzudur. Yəni onu da müzakirə edə bilərik. Hətta təsadüfün namizədlər var idi bir çox. Onların hansı addımı atacağı gözlənilməz olduğuna görə onlar da imza toplama kampaniyası bundan sonraki mərhələdə oyundan kənar vəziyyətə salındılar. Bir gün alternativsiz keçirilən seçkidə hansısa digər namizədin təbliğindən söhbət edilməz. Əlbəttə ki, formal olaraq dövlət başçısından başqa 6 namizəd var və hər bir kəsə bəllidir ki, bu status namizədlərdir. Və mən qeyd etmək istərdim ki, hətta ən soyuqqanlı müşahidəçilər bilə bu seçkinin Azərbaycan müstəqillik illərində keçirilən ən maraqsız, ən sönük və ən əhəmiyyətsiz seçki kimi xarakterizidir. Sizin dediyiniz o şəkillər məsələsi artıq o vaxtdan bəllidir ki, bu bir imitasiyadır, yəni seçkilərə demokratik fon yaratmaq üçün, yəni bərabər hüquqlu göy iştirakdan söhbət gedirdi. Bu imitasiyadır və bu uzun müddət davam edə bilməz. Dükanlara şəkillərin vurulması əlbəttə ki, dükanlara və bir çox şəhərin və rayonların görməli yerlərində prezidentə namizədlərdən ancaq birinin şəkli vurulubdur. Mən deməzdim ki, bu həmin dükan sahibinin və yaxud həmin o obyektin sahibinin iradəsindən irəli gəlir. Yəni siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, həmin obyektdə tutaq ki, Ayas Mütəllibovun, Etibar Məmmədovun və yaxud Fərhəd Əliyevin, Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin və digərin şəhli vurulsun. Bu vurulaş o dükan sahibini nə gözləyə bilərdi, bu da bəllidir. Əlbəttə ki, istənilən ölkədə mövcud prezidentin təbliğat aparması imkanları digər namizədlərdən daha fərqli olur. Mövcud prezident də görüşləri keçirir, əhəmiyyətli sənədlər imzalayır, fərmanlar verir və bunun təbliğatı digərlərindən fərqlənir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda baxmayaraq ki, real namizəd ancaq bir nəfərdir, digər namizədlər statist namizədlərdir və onlar özləri də qələbə qazanacaqlarını hətta belə bəyan etməkdən çəkinirlər. Buna baxmayaraq ki, yenə də təbliğat ancaq bir tərəfli gedir. Yəni İlham Əliyevin xarici ölkələrdən gəlmiş diplomatlarla görüşünün telekanallarda efirə verilməsi çox əhəmiyyətli məsələdir və bu dövlət əhəmiyyətli məsələ olduğu üçün baş verməlidir. Lakin onun o rayonlarda keçirdiyi görüşlər bir mənalı şəkildə seçki təbliğatına və seçiciyə yönəlmiş addımdır. Zənnimcə, Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevə və onun seçki qərargahına bununla bağlı xəbərdarlıq verməliydi. Və eyni zamanda telekanallara xəbərdarlıq verilməlidir ki, seçki təbliğatında balans pozulur.
Mən geri gəlmişəm, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm, Rəşad bəy. Deməli, bəzi qəzetlər yazır ki, yerlərdə onbaşlar, yüzbaşlar təyin edilir. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, deyək ki, bu büdcə təşkilatlarında çalışan insanlardan təşkil edilən ki, yüzbaşı, hər bir yüzbaşı hardasa 100 seçicini özü ilə seçkiyə gətirməyə borcludur. Əgər bunu həyata keçirməsə, onda tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıla bilər. Yəni qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə də mən baxdım ki, belə məlumatlar var. Nə dərəcədə həqiqət ola bilər sizcə belə məlumatlar?
Bilirsiniz, o məlumatlar mən də eşidirəm, oxuyuram. Yəni burada bəzi məsələlər ola bilsin ki, qarışdırılır. Məsələn, biz olduğumuz bu son günlərdə Ağcabədi rayonunda icra strukturlarından məlum oldu ki, deməli hələ seçkiyə hazırlıq dövründə vəziyyətin nə yerdə olduğunu araşdırarkən belə məlum olub ki, təxminən Ağcabədi rayonunda 7500 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Və bu qədər insana qısa müddətdə təmin etmək ki, onlar seçkidə iştirak eləsinlər, bu özü bir geniş prosesdir və təxminən o qədər adama 2-3 ayın ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi verildi ki, seçkidə iştirakı təmin olunsun. Bu baxımdan ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkidə iştirakla bağlı müəyyən problemlər var idi ki, ailənin yalnız bir üzvü seçkidə iştirak eləyir, digərlər iştirak eləmir. Bu baxımdan ola bilər ki, icra orqanları belə bir cəhd eləsinlər ki, seçkidə daha çox insanların iştirak eləməsinə çağırsınlar. Amma məncə bu o deməkdir ki, onlar tutaq ki, seçkidə o insanlar, seçicilər kiməsə səs verməyə təhrik olunurlar. Məncə onlar özləri, seçicilər özləri seçkidə, yəni azad sərbəst surətdə hansı namizədi seçəcəklərini özləri qərarlaşdırırlar və səs verirlər.
Azərbaycan seçdi.
İcra strukturunun seçicilərə müdaxiləsi bütün seçkilərdə müşahidə olunubdur. Son parlament seçkilərindən sonra səhv etmirəmsə, 3 nəfər icra strukturu nümayəndəsi, eyni zamanda Dairə Seçki Komissiyasının sədri seçki pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Yəni,
3 icra başçısı tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışdır. Ancaq mən xatırlayıram ki, belə bir jurnalist araşdırması oldu ki, sonradan həmin icra başçıları
başqa vəzifədə. Tamamilə doğrudur. Yəni, mən də elə o fikri bildirmək istəyirdim ki, yəni, gözdən pərdə açmaq üçün onlar məsuliyyətə cəlb olundu, sonra daha yaxşı vəzifələrə gətirildilər. İcra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi həmiş olubdur. Baxmayaraq ki, bir çox hallarda buna heç ehtiyac olmayıbdır. Yəni, rəqiblər zəif olduğuna görə namizədin qələbə qazanmaq şansı çox olub. Sadəcə olaraq həmin...
Yer gəlmişən, elə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, yəni, siz qeyd edirsiniz ki, real namizəd bir nəfərdir. Onda nə ehtiyac var bu müdaxiləyə?
Sadəcə olaraq bunun əsas köklərindən biri həmin totalitar sovet keçmişimizdən qalan həmin o totalitar düşüncədir. Yəni, başqa cür mümkündür. Yəni, demokratik üsullarla seçici səsini toplamaq nədənsə...
Bəlkə siz 0%-ını qaldırmaq
istəyirlər. O da var, o məsələdə münasibət bildirəcəm. Sadəcə olaraq birbaşa seçicinin özü ilə işləmək bir qədər, yəqin ki, həmin o namizədə bir qədər ağır gəlir. Bu, həmin totalitar sovet təfəkküründən doğan bir meyllərdir. Yəni, bir gün İlham Əliyevin özü də tutar ki, rayonlardakı o obyektlərin açılışındakı məruzələrini, çıxışlarını nəzərə almasaq, birbaşa seçicilərlə təməsdən yayınır. Yəni, teledebatlardan yayınır. Yalnız seçkidə tutar ki, iştirak edən namizədlər yox, tutar ki, Azərbaycan siyasi düşərgəsində əhəmiyyətli bir hissəsi seçkidən kənarda qalıb, seçkini baykot edib. İndi bu nə qədər düzgün qərar idi, o başqa bir mövzudur. Həmin insanlarla tutaq ki, müzakirə aparmaqdan belə çəkinir. Digər tərəf,
üzr istəyirəm. Yəni, bu təkcə İlham Əliyevə ilə bağlı hal deyil də, deyək ki, Heydər Əliyevin vaxtında da prezident digər namizədlərlə teledebata çıxmırdı. Hətta 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy də teledebata çıxmamışdı digər namizədlərlə. O vaxtda parlamentin sədri Sədəmbər idi.
Sözsüz, yenə deyirəm, həmin o bizdə miras qalan sovet keçmişi nəticələridir. Ta ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında teledebatların və yaxud Fransanın özündə görürük Sarkozinin qələbə qazanması onun ancaq teledebatdakı bir çıxışına görə uğur qazana bildi. Sadəcə olaraq, həmin teledebatlarda nəyin baş verəcəyini görünür, gözlənilmir. Yəni, Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyev yeni dövrün siyasətçisi adlandırım olar. Yəni, Heydər Əliyev siyasi büronun üzvü və KKB generalı kimi ola bilərdi, yeni dövrün tələbatlarını dərk eləyə bilmirdi. İlham Əliyev cavan siyasətçi kimi bunu dərk eləməlidir. Digər tərəfdən xüsusi bir məsələyə mən istərdim, münasibət bildirim. Görürük ki, statist namizədlər Azərbaycanda həmişə olubdur və hakimiyyətə qarşı layiqliyi ilə tanınan, ancaq müxalifətçilik imici olan bir çox namizədlərin biz həmin siyahıda görmüşük. Məsələn, Sabir Rüstəm xanlı və digər namizədlər. Bu seçkidə görürük ki, o həmin insanlar özləri də namizədliyini irəli vermədilər. Bu nə ilə bağlı idi? Yəni, İlham Əliyevin alternativsiz lider olması ilə bağlı. Onlar istənilən seçkidə bilirdilər ki, qələbə qazanmaq şansları yoxdur. Sadəcə olaraq görürük həmin namizədlərin müəyyən bir regionlarda olsa da nüfuzu var idi və həmin namizədlər müəyyən səs toplaya bilər. Azərbaycan rəhbərliyi isə belə hesab edir ki, sovet vaxtı olan rəqəmlər yenidən meydana gəlməlidir. Yəni, tutaq ki, əhalinin 60%-i, seçicilərin 60%-i İlham Əliyevə səs verirsə, bu 40%-in onun əleyhinə olması deməkdir. Əlbəttə ki, buna görünür, belə düşünülür ki, yol vermə olmaz. Necə yəni, 40% mövcud rəhbəri siyasətini dəstəkləmir. Bu, totalitar sovet düşüncəsidir və demokratik düşüncə ilə bir araya sığmayan illər.
Amma mənim fikrimcə indiki şərait. Hətta bizim deməli seçkiləri baykot eləyən müxalifət liderləri də və sizin saydığınız digər şəxslər də iştirak etsəydi belə yenə seçkinin favoritinin İlham Əliyev olacağına şübhə yox idi. Çünki biz indi rayonlarda seçicilərlə görüşdə və mən hesab edirəm ki, onu təkcə icra strukturlarla və yaxud partiyanın xətti ilə və zorla onların iradəsinin əleyhinə toplamaq mümkün deyil. Yəni bu mənada ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində yeni tutaq ki, fərqli bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi məsələsində çox ehtiyatlılıq var və xüsusən də bu illərin təcrübəsi göstərir ki, indi Azərbaycanda hansısa ehtiyatsız bir seçim, hansısa yeni bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi kataklizmlərə səbəb ola bilər, gözlənilməz hadisələr baş verir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, insanlar indi olan siyasətin davamlılığına və ardıcıllığına daha çox etibar edirlər və inanırlar ki, bu siyasət Azərbaycana daha çox uğur gətirəcək.
Aydın, əgər əlavəniz varsa sualdan sonra bildirərsiniz. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Ya istəyirsiniz indi qısaca
çox qısa prinsipcə mən Rəşad bəylə razıyam. O ehtiyatlılıq var əlbəttə ki, ehtiyatlılıq daha çox belə hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda və qərbdə də var. Xüsusən də Rusiya Gürcüstan savaşından sonra meydana çıxan Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasındakı soyuq müharibə ehtiyatlı davranmağı tələb edir. Sadəcə olaraq əhalinin mövcud hakimiyyətdən razı olub olmamasını bu çox sadə bir eksperimentlə aparmırlar. Yəni əhali soyuducunu açıb baxsın və ondan da hər şey bəlli olur. Vəziyyətdən razıdır ya razı deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
arxasındadır. Bir dənə qarnı qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? 7 namizəd var. Ancaq bax, bu namizədlərdən bəzilərinin heç seçki qərargahları yoxdur. Həftə ərzində bizim əməkdaşlar bir sıra namizədlərin seçki qərargahlarında olub. Məlum olur ki, onların bəzilərinin seçki qərargahı yoxdur və yaxud da seçki qərargahı var, orada xadimədən başqa heç kim olmur. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər bax, vəziyyət belə olacaq idisə, onda bu şəxslərin namizədliyini verməyin nə əhmiyyət var idi? Siz bir qədər əvvəl dediniz ki, bu görüntü yaratmağa xidmətidir. Ancaq belə də görüntü də yaranmıraq.
Babək bəy, bax, sizin o reportajları mən diqqətlə izlədim. Yəni, həqiqətən görünür ki, namizədlərin, yəni İlham Əliyevdən başqa namizədlərin heç bir gücü və sosial bazası yoxdur. Ən azı görüntü belədir. Bəs onlar o qədər imzanı necə toplayıblar? Və bildiriləndə ki, onlara imza toplamağa icra strukturları kömək edəcək, həmin o fonu yaratmaq üçün nədənsə bu çox qısqançlıq və qəzəblə qarşılaşırdı. Və seçki qərargahının olmaması orada az insanların fəaliyyət göstərməsi bəlkə də anlaşılandı və başa düşüləndir. Yəni, zəif namizəddir. Tərəfdarı azdır, işi yaxşı qura bilməyibdir. Ona görə də çoxladım toplayamayıb. Qərargah bu normal bir şeydir.
Ancaq yoxu seçki qərargahında ancaq bir xadimədən
ibarət. Yəni, əlbəttə ki, bu düzgün deyil. Mən deyirəm, ancaq bunu dərk eləmək olar da zəifdir namizəd və insanları toplayamayıb, işi quramayıbdır. Ən əsas məsələ o deyil. Əsas məsələ odur ki, İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərdən heç biri, hətta cəsarət edib, mən seçkidə qalib gələcəyim deyə bilmir. Bir də Hafiz Hacıyev deyirdi, yəni bunun da bir qədər ciddi bəyanat olmadığını hamı bilir. Siz təsəvvür edirsiniz, 6 namizəddən heç biri mən qələbə qazanacağam, mən hakimiyyətə gəlsəm, proqramım budur, filan dəyişdirilərək gedəcəyim, demirlər. Və bu, ona görə də qeyd eləmişdim ki, mən mahiyyəti etibarilə alternativsiz seçkilərdir. İstər qərbdə, istər ölkə ictimaiyyəti arasında bu alternativsiz keçirilən seçki kimi tanınacaq.
Rəşad bəy, seçdir.
Mən məsələn bu namizədlər sırasında Balağazadən qeyd etmək istəyirəm ki, onun çıxışlarında mən eşitmişəm də ciddi hakimiyyətə gəlməklə bağlı fikirlərin söylüyübdür və onun təşkilatı, strukturu da partiyasının o birilərinə nisbətən daha genişdir. Bu mənada o daha fəal görükür. Amma indi siz tutaq ki, hakimiyyət və partiyalar üçün tutaq ki, təşkilatı, strukturlar, yerli şöbələr seçki qərargahı yaratmalı deyil. Və əgər bu özünü siyasətçi hesab eləyən adamlardırsa və iddia eləyirlərsə prezidentliyə və onda heç olmasa bunlar ən aşağı səviyyədə seçki qərargahı yaratmağı, insanlarla işləməyi, seçicilərlə görüşlər təşkil olunmasını bacarmalıdırlar. Müxtəlif texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Siyasi fəndlərdən istifadə eləmədilər. Bu yoxdursa bunların özünün zəifliyidir və elə bu da göstərir ki, məhz bu cür namizədlərin olması açıq-aşkar cəmiyyətindəki ümumi abhavanın göstəricisidir və mən fikir fikir verirəm ki, bir çox yerlərdə ümumiyyətlə tutaq ki, o namizədlərə icra strukturları tərəfindən hər bir şərait yaradılsa belə onların görüşünə seçicilərin gəlməsi çox problemli bir məsələdir. Yəni bunu heç olmasa onlar özləri bacarmalıdırlar ki, seçicilər toplasınlar, seçicilərlə görüşlər keçirsinlər. Bu mənada onların özlərində günah görürəm namizədlər.
Azərbaycan qeyd etdiniz ki, yəni prezident İlham Əliyevi çıxmaq şərti ilə digər namizədlər cəsarətlə yəni seçkidə qələbəyə ümid etdiklərini dilə gətirmirlər. Bax sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax necə hesab edirsiniz? Bax bu seçkidə ciddi rəqabətin olmamasını doğuran hansı səbəblər oldu?
Burada səbəblər çoxdur. Əlbəttə ki, birinci səbəb odur ki, Azərbaycan iqtidarı demokratik seçkilərin keçirilməsində maraqlı deyildi. Və seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklər, baxmayaraq ki, bir çox beynəlxalq təşkilatların və ölkə ictimaiyyətinin böyük narazılığı ilə qarşılandı. Məhz ona şərait yaradırdı ki, Azərbaycanın aparıcı siyasi müxalifət bu seçkilərdən kənarda qalsın, yəni onu rəhbər tutaraq. Bilirsiniz, bir çox problemlər var ölkədə. Sosial problemlər, iqtisadi problemlər, mənəvi boşluqlar var. Belə bir şəraitdə hansısa bir müxalifət liderinin, hətta çox tanınmayan, tutaq ki, Əşrəf Mehdiyev sindromunun yenidən meydana çıxması çox real idi. Digər tərəfdən Rusiya bir daha vurğulamaq istəyirəm. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin açıq müharibə fazasına keçməsi onu göstərdi ki, Azərbaycanın da xarici siyasətində problemlər az deyil. Yəni, indiyənətən Qarabağı hərf yolu ilə azad edə bilərik, dövlət başçısı və yaxud rəsmilər artıq Saakaşvilinin o avantürəsindən sonra bu tipli bəyanatları verə bilmədilər. Yəni, həmin hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanın nə qədər belə yüksək pafoslu bəyanatlar verməsinə baxmayaraq, Qarabağla bağlı problem qətiyyən həll olunmayıbdır. Yəni, tək daxili siyasətdə yox, xarici siyasətdə çox ciddi problemlər var. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifətinin vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilməməsi, səriştəsizliyi və liderlərin istidadsızlığı çox belə əslində göydən düşmə belə bir fürsətdən yararlanmağa imkan yaratmadı. Zənnimcə, istər geopolitik baxımdan, istər ki, daxili siyasət baxımdan çox ciddi problemlərin meydana çıxdığı bir dövrdə normal rəqabət apara biləcək namizəd mövcud dövlət başçısına çox ciddi problemlər yarada bilərdi. Mən ona görə vurğulayırdım ki, nəinki hətta qələbəyə şansı olan, nəinki hətta İlham Əliyev də qələbə qazana bilməsə də çox ciddi rəqabət apara biləcək. Tutaq ki, 98-ci ildə hamı bilir ki, Heydər Əliyev qələbə qazanacaq. Müxalifətin əsas hissəsi seçkidə iştirak etmirdi. Ancaq Etibar Məmmədov çox gözəl siyasi texnologiyalardan istifadə etməklə Heydər Əliyev çox ciddi problemlər yaratdı. Və indi də hər hansı bir elə namizəd meydana çıxa bilərdi və İlham Əliyevə çox ciddi problemlər yarada bilərdi. Odur ki, bəri başdan onun qarşısına almaq üçün hətta hakimiyyətə layiqliyi ilə tanınan ziyalı siyasətçilər var ki, onların da seçki prosesindən kənarlaşdırılması baş verdi. Mən Rəşad bəylə razıyam ki, bugün o namizədlərin bir çoxuna hətta icra hakimiyyəti başçıları şərait belə yaradır görüşlər keçirmək. Sadəcə olaraq görüşlərə gələn yoxdur. Çünki bunlar real, böyük əksəriyyəti real namizədlər deyil. Rəşad bəy işləyir.
Mən indi hesab eləyirəm ki, bu seçki mədəlləsi, tutaq ki, sizin dediyiniz kimi nə qədər problemli olsa da, yenə güclü müxalifət və güclü bir struktura malik və siz dediyiniz kimi istedadlı bir müxalifətdən olan lider olsaydı, əlbəttə çıxardı, cəhdlər eləyərdi. Nə isə müxalifət səhnəsindəki, müşərgəsindəki olan apavanı dəyişərdi. Amma mən hesab edirəm ki, o baykot eləyən qüvvələrdə özlərində güc tapmadılar və o vəziyyəti dəyişmək üçün özlərində enerji yoxdur artıq, siz demişsiniz, istedad yoxdur artıq və cəmiyyətə də üz tutub nələrisə deməyin özündə də onlar çətinliklər çəkdiyinə görə ən rahat yolu tutdular hesab edirəm və boykot elədilər. İndiki şəraitdə onlar yəni seçkiyə qatılsaydılar belə yenə də o dediyim ki, o biri namizədlər kimi onların da görüşlər keçirməsində, seçicilərlə təmas qurmasında onlar özləri çətinlik çəkəcəydilər bu baxımdan. Ki, doğrudan da bayaq dediyim kimi əksəriyyət hakimiyyət liderini dəstəkləyir.
Sonda bir məsələni soruşam, vaxtımız çox azdır. Necə hesab edirsiniz? Yəni, gözlənilməz bir şey baş verməyəcək, eləmi? Yəni, bundan əvvəl də belə proqnozlar səslənir ki, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin şəksiz qələbə çalacağı gözlənilir. Necə hesab edirsiniz? Gözlənilməzlik baş verə bilərmi? Yoxsa çox az vaxt qalıb.
Prinsipcə möcüzənin baş verməyəcəyi 5 il bundan əvvəl bəllidir. Yəni bu seçki deyil, bir daha qeyd edirəm, seçki adında bir maskarad da keçirilir. Sadəcə olaraq Azərbaycan çox balaca ölkədir və forsmajor situasiyası istənilən halda baş verə bilər. Yəni istənilən halda hansısa bir hadisə vəziyyəti tamamilə kökündən
dəyişə bilər. Bu az vaxtda belə.
Seçki hətta bir gün qalmış o hadisə baş verə bilər. Yəni fors major situasiya baş verməsə İlham Əliyevin prezident seçilməsi şəksiz şübhəsiz.
Mən hesab edirəm, varzula edirəm ki, elə proseslər bu axarı ilə davam etsin və seçkilər 15 oktyabrda Yeni Cumhur Partiyasının namizədinin böyük üstünlüklə, qələbəsi ilə başa çatacaq və mən müxalifətdən olan digər seçkiyə namizədlərlə debatlarda çıxış eləndə demişəm ki, onların ən yaxşı halda qazancı, yəni uğru ola bilər ki, onlar 3%-lik bariyeri keçsinlər, amma mən heç inanmıram ki, onlardan hansısa birdən artıq nəfəri o bariyeri keçə bilsin. Mən hesab edirəm ki, növbəti dövr hər halda Azərbaycanda həm demokratiyanın möhkəmlənməsi, ölkənin inkişafı, sosial məsələlərdə uğurların əldə olunması və ərazi bütövlüyümüzün bərpasında müstəsna illər olacaq və bu uğurlu illər olacaq.
Əsəd bəy, üzr istəyirəm, qısa bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, digər namizədlər hətta 3%-lik bariyeri belə keçmək imkanında deyillərsə və yaxud çox güman ki, keçməyəcəklərsə, onda demokratiya sonradan necə inkişaf edə bilər? Yəni
bu hər halda indi bu da onlar üçün bir yarışdır və hər halda zəiflər sıradan çıxmalıdır. Ciddi uğurlara imza atacağını düşünən siyasətçilər qalmalı səhnədə. Hər halda müxalifət səhnəsində hesab edirəm ki, ciddi yeniləşməyə, ciddi təbədüllatlara ehtiyac var və əgər ciddi şəkildə müxalif mövqeyini ortaya qoyublar ki, hakimiyyətin siyasətinin əleyhinə ciddi arqumentlər ortaya qoyub xalqı inandıra bilən siyasətçilər olacaqsa, o gələcəkdə onlar uzana bilər bəlkə də.
Çox,
çox qısa əlavə edirəm. Məsələn, əlbəttə ki, bəyək danışdığımız kimi İlham Əliyevin 60-70%-dən qələbəsi çoxları üçün görünür, baş ağrısı yarada bilər. Olur ki, artıq hər şey demək olar ki, həll olunub. Yəqin ki, 80-90 və daha çox səs toplayacaq. Rəşad bəyin onunla da razıyam ki, bu seçkidən sonra çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Xüsusən də ki, bu antidemokratik rejimin daha da möhkəmlənməsi, yəni avtoritar rejimin artıq totalitar rejimə keçməsi cəhdlərin qarşısını ala bilmədiyi üçün müxalifət ciddi müzakirələrə başlamalıdır və Azərbaycanda yeni siyasi qüvvələrin doğuşu artıq gündəmə gəlməlidir. Bu ideyanın altı müzakirə olunmalıdır.
Sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirkala qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Aşiyev Azadlıq Radiosunda seçki qatarının qonağıdır. Onunla söhbətə şənbə günü axşam saat 17-də, təkrarını isə saat 23-də qulaq asa bilərsiniz.
Seçki 2008.
Bura gəl. O nədir?
Dərman.
Bunlardansa biraz sərimsaq kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınız mı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakirdəyim.
FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fiştein.
шансы Грузии на вступление в НАТО?
Bu münaqişədən sonra Gürcüstanın NATO şansı artıb yoxsa azalıb?
Нет, конечно, увеличились.
Əlbəttə artıb, amma əlbəttə bu proses Gürcü siyasətçilərinin istədiyi kimi sürətli olmayacaq. Bizimkilər günü sabah NATO-da olmaq istəyirlər. Bəziləri narahatdırlar ki, dekabrda fəaliyyət planı olmayacaq. Amma proses başlayıb və bu proses Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə qurtaracaq.
Закончится тем, что Грузия вступит в НАТО.
Олег Памфилов.
Что вообще думают в Ереване?
Türkiye'nin Kafkaz'la bağlı teşebbüslerde İravan'da ne deyirler?
Посетил Ереван.
Вы знаете, на африканских базарах есть такая игра, называется «Обмани белого».
Məşhur Afrika oyunu var. Ağ adamı aldadaq. Ermənistan və Türkiyə prezidentləri bu oyunu dostcasına oynadılar. Elə bir dəyişikliyi yoxdur. Ermənistan Türkiyənin regionunda rolunun hansısa şəkildə artmasının qarşısını alacaq.
Ülkənin rolu Türkiyə regionu.
Qagik Avakyan.
Какую роль, по вашему мнению, играла в этом конфликте?
Нет, Чемерлердин мюнхенец онасына якынлыгы нече роль ойнады?
Россия как бы сейчас давит на Азербайджан.
Русия hazırda Azərbaycana enerji məsələsində təzyiq göstərir. Bütün Azərbaycan qazını almaq istəyir. Amma Bakı-Ərzurum kəməri var. Azərbaycan onunla Avropaya qaz göndərir. Nabucco layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Yəni nə olur olsun Azərbaycan seçimini eləyib.
Свой выбор сделал.
Elxan Şahinoğlu, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Обсуждение положения на Южном Кавказе после непродолжительного, но судьбоносного российско-грузинского конфликта мы продолжим в таком составе. В нашей студии в Баку находится азербайджанский политолог Ильхан Шахиноглы. В Ереване на проводе Гагик Авагян, координатор Кавказского форума по Армении. А грузинскую сторону представляет из Тбилиси директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Начнем с Тбилиси, ибо так велит логика. Олег Панфилов, как вам думается, шансы Грузии на вступление в НАТО после этого конфликта увеличились или уменьшились?
Нет, конечно, увеличились. И, конечно, этот процесс будет не такой быстрый, как хотелось бы грузинским политикам. Но вообще эмоциональность грузинского менталитета таков, что вот прям вот хотелось бы прям завтра быть членами НАТО. Многие сейчас выражают опасения, что и в декабре не получат МАП. Но я думаю, что процесс запущен, и он все равно закончится тем, что Грузия вступит в НАТО. Когда это произойдет, неизвестно, потому что есть разные обстоятельства, есть уставные документы НАТО, есть разные условия. Но то, что Грузия не останется без помощи Североатлантического союза, без западной помощи, это уже совершенно очевидно. И мне кажется, что война в августе показала, по крайней мере, и европейцам, и американцам, что Россия, к сожалению, перестает быть демократическим государством, и ее отношения с соседями, с территориями бывшего Советского Союза таковы, что имперские взгляды, они преобладают над тем, что можно называть демократией, и Грузия, как страна, в которой произошла первая антикремлевская революция, тут я должен сказать, что многие эксперты, политологи, почему-то стеснительно называют только ее только революцией роз, а на мой взгляд, это была антикремлевская революция, точно так же, как и в Украине. То есть революция против имперских настроений Кремля, желание подавить под себя, восстановить территорию бывшего Советского Союза. Поэтому на фоне вот всех этих событий у Грузии более реальная возможность стать членом НАТО. Ну, а следом, конечно, будет Украина, но когда это произойдет, повторяю, довольно сложно сейчас предположить.
Спасибо, Олег Панфилов. Ильхан Шахиноглы, в ходе августовского конфликта позиция Азербайджана была крайне неопределенной. Фактически не делалось практически никаких заявлений, которые эту позицию бы прояснили. А после событий Баку дало понять, что не намерено занимать какую-либо сторону в этом конфликте. Поясните, какими побудительными мотивами руководствуется Азербайджан в своей политике?
Нет, я бы так не сказал. Сначала было заявление, значит, Министерства иностранных дел, что мы как бы поддерживаем территориальную целостность Грузии. И это было несколько раз озвучено. Но я согласен с вами в том смысле, не было активной поддержки, которую оказывала Грузия, например, Украина. Например, многие ожидали, что Азербайджан тоже должна активно поддержать Грузию. Но есть, к сожалению, в азербайджанской власти некоторые члены нашего правительства думают, что мы должны иметь равномерные отношения как с Грузией, так и с Россией. Есть как бы некое опасение, боязнь, что Россия может давить на Азербайджан после этих событий. Если посмотрим, вот было приглашение нашего президента в Москву, были переговоры, и там было озвучено, что, грубо говоря, что Азербайджан тоже входит в интересы России. Поэтому я согласен с вами в том смысле, что да, активной поддержки Грузии не было. Но если вы спросите простых граждан Азербайджана, они выступали за позицию Грузии, что она должна, что главное для нас, как и для Грузии, это территориальная целостность. Но как бы неактивная поддержка азербайджанской власти Грузии, это как бы можно сказать, это обусловлено с прессингом России, я бы так сказал.
Спасибо, Ильхан Шахиноглы. Гаги Кавагян, какое влияние может иметь весь этот южно-кавказский конфликт на развитие внутриполитической ситуации в Армении? А заодно поясните нам, почему Армения не признала сепаратистские формирования на севере Грузии?
Начнем с последнего вопроса. То, что Армения не спешит признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, совершенно прагматичная и правильная политика. А с Грузией у нас достаточно дружественные отношения, и портить их и лезть вперед в таком деликатном вопросе, конечно же, не позволительно ни для какой власти. А что касается внутриполитической ситуации в Армении, я не думаю, что вот эти события оказали реальное влияние на внутреннюю кухню, потому что она как бы развивается по своим законам. Я не прослеживаю никакой такой видной связи, во всяком случае, между событиями в Грузии и развитием внутриполитической ситуации в Армении.
Ну хорошо, а какое влияние может она оказать на состояние умов армянской общественности? Ведь наверняка общественность следит с большим вниманием за тем, что происходит в соседней стране.
Вы знаете, симпатии разделились, даже можно сказать, в отношении каждого индивида. Проступает симпатия с одной стороны, понимание борьбы, скажем, абхазского и осетинского народа за независимость. Вместе с тем есть большое сочувствие грузинскому народу, который оказался под очень тяжелым прессом России. Нельзя сказать, что однозначно даже общественность как-то выражает одну позицию. С другой стороны, ясно, что Россия очень жестко показала, что не собирается уходить с Кавказа, хотя, может, именно эта жесткость и заставит ее быстрее уйти с Кавказа.
Она не просто показала, она и декларировала, что Кавказ она считает территорией, с которой ее связывают не просто исторические узы, но и какие-то отношения покровительства, может быть, даже, как российские деятели это формулируют. У них есть приоритеты на этой территории, и они будут эти приоритеты и интересы свои продвигать. Олег Панфилов, вернемся в Грузию. Вы сказали, что шансы Грузии на вступление в НАТО после конфликта увеличились. На ваш взгляд, какую характеристику дала эта непродолжительная война современной грузинской армии? Ведь армия проделала немалый путь к модернизации, к повышению боеспособности, имеет за плечами боевой опыт в Ираке. А тут складывается впечатление, во всяком случае, по сообщениям российской печати, что она выступила не лучшим образом. Как это скажется на ее авторитете в обществе? Олег Панфилов.
Спасибо, Ефим, за напоминание о российской прессе. Это как раз-таки повод для того, чтобы говорить еще раз о том, что, к сожалению, многие жители Армении и Азербайджана складывают свое впечатление о том, что происходило в Грузии именно по передачам российского телевидения. Российское телевидение настолько сильно подавляло общественное мнение. Я в этом убедился, когда был несколько дней в Москве после окончания грузинской войны. И вернувшись в Грузию, я понял, что это, пожалуй, одно из самых мощных вооружений российской армии, за исключением тех самолетов, которыми управляли даже не профессиональные пилоты, а летчики-инструкторы. Ну, а что говорить о грузинской армии? Так, если судить по передачам российского телевидения, то она не существовала. Очень часто в российской пропаганде использовались слова Лермонтова «бежать». приезжали робкие грузины. Но я должен сказать, что внутри грузинского общества отношение к армии по-прежнему очень уважительно. Во-первых, потому что эта армия действительно складывалась и формировалась как очень профессиональная армия. Она и хорошо выглядела, она и хорошо зарабатывала, потому что, напоминаю, что это все-таки контрактная армия. Она имела достаточно хорошую технику, и тактически она во многом выигрывала. И еще не все известно о том, как себя вела грузинская армия в Южной Осетии, а я знаю уже по разговорам и с военными, и с очевидцами, вела она достаточно профессионально. То, что армия отступила и не стала ввязываться в прямые бои с российской армией, так это не ее недостаток, это, пожалуй, тактический ход, потому что воевать 30-тысячной грузинской армии против миллионной российской армии, это довольно глупо. Я думаю, что в этом смысле грузинская армия выполнила свою задачу. Она показала, на что способна российская армия. И, кстати, то, что потом происходило после того, как российские войска переступили административную границу с Южной Осетией, вступили на территорию основной Грузии, когда начались акции мародерства, и когда, не стесняясь камер телевидения, российские войска военные грабили людей, когда они взрывали технику, не только военную, но и гражданскую. Вот тогда стало понятно, что чем отличается российская армия от грузинской. И тут я еще должен сказать, что сейчас, когда происходило несколько церемоний награждения посмертно высокими правительственными наградами тех солдат и офицеров, отцы этих солдат и офицеров погибших произносили слова, после которых просто наворачивались слезы, они говорили о том, что их дети погибли за свободу Грузии. И это сейчас те слова, которые поддерживает грузинское общество, и я думаю, что разложение грузинской армии в эти дни абсолютно невозможно.
Спасибо, Олег Панфилов. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». В передаче, которую ведет Ефим Фиштейн, участвуют Ильхан Шахиноглу, Баку, Гаги Кавагян, Ереван и Олег Панфилов, Тбилиси. Весьма любопытна активная позиция Турции в регионе. Российские СМИ воспринимают дипломатическую активность Турции чуть ли не как союзническую. Что думают в Баку по поводу турецких инициатив? Не имеем ли мы дело с попыткой установить гегемонию двух региональных сверхдержав Турции и России? Ильхан Шахиноглы.
Значит, конечно, в Азербайджане возникли вопросы насчет активности Турции. Ну, например, президент Турции Дулагюл был приглашен в Ереван, чем он и воспользовался. Контакты как бы начали расширяться с Арменией. В Азербайджане возник вопрос, потому что Турция все время поддерживала, значит, Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Но, как вы правильно отметили, у Турции есть свои геополитические интересы, и эти интересы диктуют, что Турция хотела бы иметь добрососедские отношения со всеми государствами региона. Вот, например, возьмем Россию. Турция имеет самые тесные отношения с Россией. Экономический рост между двумя странами растет. Поэтому Турции не хотелось бы, что Азербайджан, как стратегический партнер Анкары, имел какие-то плохие отношения с Россией. Потому что это может как-то повлиять и на отношения России и Турции. И поэтому вот симпатии, хотя все время симпатии простых граждан и наших властей была на стороне Турции, но, как я отметил, возникли некоторые вопросы. Вот сейчас в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, была организована встреча между министрами иностранных дел Турции, Азербайджана и Армении. Вопросы возникают значит, с тем, что вот как бы сейчас Турция активна, но даст ли эта активность результатов? Ведь хотя и Армения говорит, что мы тоже за диалог с Турцией, но реальных шагов со стороны Армении пока не видно. Вот мы читали интервью президента Армении Сержа Саркисяна, он опять упомянул основные критерии для Армении, где нет места для вот решения вопроса Нагорно-Карабахского конфликта. Поэтому инициативы Турции, хотя и воспринимаются в Азербайджане с позиции, значит, понимают эти, что Турция должна активно действовать, но вот те вопросы, которые возникают по отношению к территориальной целостности Азербайджана Азербайджана, вот решение Нагорно-Карабахского проблемы, этот вопрос еще актуальный, и пока мы не видим результатов этой активности Турции.
Спасибо, Ильхан Шахиноглы. Гагик Авагян нам наверняка представит позицию Армении в этом отношении. Ильхан уже сказал, что глава турецкого государства Абдулла Гюль посетил в сентябре Ереван. Предлогом послужила встреча футбольных сборных, но это не более чем предлог. Но значит ли это, что Армения положительно откликается на намерение Турции играть роль арбитра в регионе? Что вообще думают в Ереване о перспективах создания платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе? Это тот план, с которым Абдулла Гюль, собственно говоря, посетил Ереван. Гагик Авагян.
Вы знаете, на африканских базарах есть такая игра, называется «Обмани белого». В эту игру так дружно сыграли и президент Турции, и президент Армении. Долгие годы Соединенные Штаты пытаются заставить обе страны найти какие-то грани взаимопонимания, какого-то нового этапа для дальнейшего развития взаимоотношений. Но проблемы, стоящие между этими странами, настолько тяжелые, что никакая на сегодняшний день политическая сила ни там, ни здесь не берется форсированно их решать. Однако уступая этому давлению, обе стороны показали какую-то видимую готовность к диалогу, но далее больше этого процесса не пошел. Я повторюсь, проблемы очень серьезные, и, конечно, в свете этих проблем Армения очень осторожно будет относиться к возрастанию влияния Турции в региональных вопросах. Пока не видно никакой перспективы улучшения взаимоотношений между Арменией и Турцией, реального изменения такой ситуации, поэтому Армения, я думаю, будет стараться блокировать какое-то увеличение роли Турции в регионе.
Гагик Авагян, я назвал платформу по стабильности и сотрудничеству на Кавказе. Московские средства массовой информации поддержали идею. А что в Ереване? Были какие-то заявления? Намерена ли Армения присоединиться к плану создания такой платформы?
Вполне дипломатично было сказано, что с интересом будут изучать ее, а затем сформируют свое отношение к этой платформе. Но этот процесс может затянуться, пока сама инициатива не заглохнет. Если там не будет, конечно, на самом деле очень интересных для Армении, во всяком случае, каких-то перспектив, но пока это очень зыбкая какая-то концепция, которая не дает представления о реальных процессах.
Роль Соединенных Штатов в целом, в общем, понятна в этой ситуации, потому что позиция достаточно однозначно сформулирована. А как воспринимается в Грузии роль Европейского Союза в ходе и после конфликта, особенно в свете председательства Франции и в свете инициатив и активности дипломатической Николя Саркози, президента Франции? Олег Панфилов.
Тут я должен еще раз напомнить об эмоциональности грузинского характера, менталитета, поэтому со всеми, с кем я пытался обсуждать взаимоотношения Грузии с Европейским Союзом, мнения расходились от кардинально отрицательных к кардинально положительным. Кто-то ругает Николя Саркози за его слишком мягкое отношение к российскому руководству, что он должен был поступить жестче, он должен был сразу поставить на место президента Медведева за то, что они долго играли с этим текстом соглашения из 6 пунктов. Но в целом понятно, что отношение Грузии к Евросоюзу всегда очень положительное. И тут я напомню, если кто не знает, почти на всех официальных зданиях висят флаги не только Грузии, но и Евросоюза. И Грузия все время подчеркивает, что Грузия европейская страна, и ее путь к Евросоюзу лежит в числе основного. Поэтому отношения с Евросоюзом будут складываться таким образом, что одновременно с вступлением НАТО как организации, которая будет защищать физически Грузию, будет еще и выражаться намерение вступить в Евросоюз. И тут я должен сказать, что у Грузии больше шансов именно европейской интеграции, потому что за последние 5 лет Грузия произвела несколько очень существенных реформ и в области внутренней безопасности, я имею в виду МВД, и в области образования. Это искоренение коррупции в тех масштабах, которые были до того, как к власти пришел Михаил Саакашвили. То есть общество действительно оценивает свою роль как европейской страны, и думаю, что шансов у Грузии становится все больше и больше, по крайней мере, в сфере интеграции, а уж до прямого вступления в Евросоюз, покажет время.
Кстати, Олег, зарегистрировали вообще грузинские средства массовой информации тот факт, что Transparency International, агентство, которое занимается составлением списков стран по уровню коррупции, что в этом списке за этот год Грузия оказалась на самом выгодном, самом лучшем месте из всех стран постсоветского пространства. Она в этом смысле оказалась значительно впереди не только России, но даже своих ближайших соседей по Южному Кавказу. Обратили ли на это внимание в Грузии?
Ну, Ефим, это видно практически невооруженным глазом. Даже не нужно смотреть эти списки этой уважаемой организации. Достаточно просто поездить по дорогам Грузии, увидеть полицейских, услышать мнение водителей, которые уже 5 лет как забыли, что такое взятки гаишникам. Это поговорить со студентами, а я читаю лекции в Тбилисском университете. Это студенты, которые поступают в университет без взяток. И этого уже нет 5 лет в Грузии. Поэтому тут совершенно очевидно, что Грузия далеко впереди всего постсоветского пространства. И это еще один предмет обсуждения при вступлении Грузии в европейские структуры. Постепенно Грузия избавляется от всего того, что было навязано Советским Союзом, советской идеологией, советской структурой.
Спасибо, Олег Панфилов. Ильхан Шахиноглы, какую роль, по вашему мнению, играла в этом конфликте близость нефтяной трубы к спорной территории? И какого развития в свете результатов конфликта можно ожидать от азербайджанской экономики сейчас?
Я коснулся той темы, что Россия как бы сейчас давит на Азербайджан в вопросе именно энергоресурсов. Была встреча в Москве между Медведевым и Алиевым. Там и до этой встречи была затронута тема, что Россия хочет покупать весь газ Азербайджана. Но это невозможно, так как реально существует газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому Азербайджан транспортирует свой газ в Турцию, а через нее на всю Европу. Сейчас реально говорят о плане Набукко, где активную роль должна играть Азербайджан. Переговоры ведутся. Поэтому, как бы ни давила Россия на Азербайджан, Азербайджан уже свой выбор сделал. Я бы, Ефим, если можно, хотел возвратиться к предыдущему вопросу насчет той темы, что Россия как поддержала идею Анкары насчет Кавказской платформы. Она-то поддержала. Вот Эрдоган тоже ездил в Москву. Да, была встреча министра иностранных дел Лаврова с министром иностранных дел Турции Бабаджаном. Как бы Москва показала, что она поддерживает эту идею. Но прошло несколько дней, и как бы Россия поддержала Абхазию и признала независимость, так скажем, независимость сепаратистов Абхазии и Южной Осетии. И после этого, как реально может существовать эта идея Анкары, вот это возникает насчет этого много вопросов. Поэтому как бы хороша не была идея Анкары, после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этот пакт уже не может как бы реально действовать.
Спасибо, Ильхан Шахиноглы. Гагик Авагян, мне показалось, что в вашем голосе прозвучало много скептицизма относительно перспектив развития турецко-армянских отношений, даже в свете визитов последних государственных. Ну а что, к примеру, открытая граница? Разве армяне не приветствовали открытие границ с Турцией после многих-многих лет взаимной вражды?
А вы знаете, оно еще до сих пор закрыто. Никаких перспектив, что оно откроется, краткосрочной, так сказать, перспективы нету. Она как была закрыта, так и закрыта. И даже хотя бы такая достаточно пиаровская акция, чтобы турецкие болельщики приехали на матч через армянскую турецкую границу, эта акция была как-то быстро нейтрализована. Выяснилось, что турецкие болельщики просто не приезжают в Армению.
Спасибо.
Все дружно как-то отказались от приезда.
Я понял. Вот вы упомянули о пропагандистских акциях, пиаровских акциях. Сейчас в связи с конфликтом много говорят о значении средств массовой информации в этом конфликте. Кто и как информировал мировую общественность? Кто выиграл, кто проиграл в этой информационной войне? Как вам думается, каким было освещение конфликта армянскими СМИ? И кто выиграл, а кто проиграл в информационной войне? Гагик Авагян.
К сожалению, армянские СМИ не владели достаточным массивом информации. Очень мало ее получали от Грузии.
Спасибо, Гагик Авагян. Наше время, к сожалению, подошло к концу и передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Напомню, в передаче участвовали Ильхан Шахиноглу из Баку, Гагик Авагян из Еревана и Олег Панфилов из Тбилиси. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Aa, bura gel. O nedir?
Derman.
Aa, bunlardan biraz sarımsak kötüğünü eşek üstünde kaynat. İç kırıp kesilsin. He, yakşı yazım açtı. Biraz da içine kırmızı hissiyat söksen laf yakşı olar.
Başının derman pazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilir mi? Can Bakirin 6 noyabr qonağı Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınız mı? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakirdeyim. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dinlər olduğundan qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən